Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.
Mikele Landa zinemagilea da gure gaurko gonbidatua kultur tartean, bera eta Maria Herrera López aukeratuak izan dira una habitación propia izeneko erresidentzia artistikoetan parte hartzeko. Landak senda izeneko proiektua gauzatuko dau euskeraz eta Herrerak desde que tú te has ido izenekoa gaztelaniaz. Horrez gain, Mikele Landak elkarrekin sortzen lan taldean be egingo dau lan proiektu berberagaz eta kasu honetan, ba hainbat bide lagun izango da, ustez Andonegi eta Ainhoa Hierbe, Naiara Arantzamendi, Maitane Carballo, Itxaso Díaz, Itziar Lamarca, Sara Martorana eta Lucía Montero. Mikele Landa, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, zer moduz, gogotzu, aurrera begira daukazuzan egitasmo bi honei aurre egiteko?
Bai, zelan, ez ganera justo kurtso berria hasteko ez, eta, bueno, ba, momentu ona da proiektu berriekin edo proiektuei beste espazio berri batzuetan heltzeko.
Erresidentzia artistiko berezia da, una habitación propia, aipatu daigun, emakume zinemagileentzat antolatzen dala, aurtengoa datorren hilean hasiko da, eta 2024ko bagilaren ekainaren arteko, ekainera bitarteko erresidentzia izango da. Kontua da, epe horretan, zure filmea egiteko erea eukiko dozula, ezta?
Bai, hori da, egitea da, filma bera amaitzeko ondino ez, lehenengo fasean dauzen proiektu egartzen da bezalako ostatu edo etxe honetan, baina bai, bereziki, ba, gidoia idazteko eta mentoretza jasotzeko, bidelaguntza desberdina jasotzeko espazioa da, eta bereziki lekua eskaintzen dozku denpora, eta lekua hori da gela bat norberaena ez, Virginia Woolfek berak idatzitako testua oinarri hartute proposatzen da belako espazioa.
Erresidentzia bera, Bilbon egongo da, ezta? Gela fisiko bat eukiko dozu, eta jakin daiteke, nun izango dan?
Bai, ba, dau, joine, zehaz mehatze helbide, ez dakit, baina etxe oso oso berezi bat, dauela Moyoa plazatik gertu, eta hain zuzen da, Bilbon dauen eraikin modernista bakarra etxe bizitza bezala erabiltzen dena, beraz, imaginatu leikezu, oso, oso leku berezia dela, eta sormenerako bideak zabaltzen dauzen espazio egokia.
Hor, esara bakarrik egongo, aipatu dozu mentore bat, bueno, aholkulari bat edo eukiko dozu, ez? Hori, zuk aukeratuko dozu, Mikele?
Bai, oraindik ez dugu zarratu, nik proposatu leikeaz hiru izen, gustako jatesenak, ba, bueno, uste dutenak proiekturako aberasgarriak izan leikesenak, eta gero, ba, eurek, aleginduko dira etxe betetik, eurekin kontaktuan jartzen, eta, bueno, baten bat lotzen.
Oker espanago, residentzia hau abian jartzen dan, bigarren aldia da, ez?
Ez, egin izen da gehiautan, lehenengoa egin zuzen izen zan Estibaliz Urresola,
bai.
20.000 espezies de abejas proiektu gaur egun oso ezagunarekin, ba bertan ibili izan bai bere gidoia garatzen. Ostean egon zan, Naiara Carmona aktoresa, beste proiektu bategaz, eta ja aurrekoa izan da Ainhoa Rodríguez, ontxe bertan amaitu berritan bere egonaldia.
Laugarrena da beraz, orduan
zurea. Hori da, bai.
Bueno, senda, deitzen da, zure proiektua. Azaldu iguzu, aurkeztu iguzu proiektua.
Bueno, ba, senda proiektua atzikeran dokumental proiektu bat edizen behar zanez, ni hortina nator, dokumental gintzatik eta zinema esperimentaletik, eta orduan, ba, ikerketa ere horrela egiten hasi nuintzen. Kontua da, sendak hiru pertsonaia nagusi dauzkala, beraiek dire Bakari, Agustina eta Oiana. Eta hiru pertsonaia hauek dauz oinarrituta hiru benetako pertsonen bizipenetan, baina bat hilda dago Agustina, ja da pues hiltzan orain dela urte batzuk eta ordun pues ezin dut dokumentalerara edo gerturatu ba beste bi pertsonaiekin, ez? Eta ordun pues okurritu zitzaidan interesgarriagoa izan zitekeela genero saldatzea, nire ohiko esparrutik apur bat aldentzea eta fikziozko gidoi baten bitartez jostea hiru pertsonaia hauen bizitzak.
Dokumentala barik beraz filme bat egingo duzu.
Hori da, bai, luzemetraia izango da, baina ia da ikerketa egiteko, ba, dokumentaletik ekartzen ditudan apur bat metodologiak edo ba, aplikatzea dela asmoa.
Zein puntutan dago egitasmoa, Mikele? Buruan daukazu ideiak, hasi zara zeuz hori idazten?
Bai, dagoeneko, bueno, daukat bigarren tratamentu bertsio bat, hain zuzen be aurten 2023an Eusko Jaurlaritzaren gidoi laguntza jaso dut hain zuzen gidoi hau idazteko, beraz, bueno, ba hor nabil esango neuke urtea amaitu aurretik edukiko dudala gidoi lehenengo bertsio bat edo landuta, eta otsail bueltarako edo asmoa da ba gidoiaren bigarren bertsio bat edo edukitzea.
Eta ondoren, zuzendu be, zuk zuzenduko zeunke, ez da?
Bai, hori da. Normala nola nahitzen dut nire proiektuekaz, fase guztietan ibiltzen az neu, eta ia da gero proiektua gero eta hundiagoak izan, ba, gero eta jende gehiago eren laguntza behar izaten dudala, ez, departamentu desberdinetan. Eta horretan be, hau izango da niretzako lehenengo erronka, luze metraia izango danez, eta fikziozkoa, ba, orain ari nahiz ere, ekoiztetxe bila, edo, bueno, elkarrezketak izaten horretarako uste dudalako proiektua hundiagoa denez, ba, jende gehiago beharko dudala nirekin lanean sendan.
Eta aktoreak eta nortzok izango diran, hori noiz erabakitzen duzu?
Ba, bueno, oin badekotez ja batzuk buru.
Ah, bai,
baina ondino oso zirriborroak dire, ez? Lehenengo gidoia bera finduta daukotenean, orduan hasiko naz aktore bila eta probat lantalde hori osatzen.
Esan dugun modura, euskeraz egingo dozun filmea izango da, euskal aktoreak imaginetan dut orduan, eukiko dozu salaburuan, ez?
Ba, hori da, egia da, proiektua bera euskeraz idazten ari nazela, eta pelikula bera be euskeraz egingo dala, baina beste hizkuntza batzuek ere izango dutela presentzia, tartean Bakari pertsonaia Malitik datorren pertsona bat denez, ba, banbara hizkuntzak ere eukiko du presentzia, baliteke frantsesak ere eukitzea azkenean Mali kolonia frantsesa izaterakoan, ba, eukiko du presentzia, baina bereziki euskera izango da, bori. Presentzia gehien izango dagoen hizkuntza.
Eta senda izenburua, zergaitik aukeratu duzu?
Ba, sendak bi adierazpen edo bi adar eukileik esilako, ez? Erderaz, bidezidor edo bidezka izango sana, baina bereziki interesatzen jatena euskerazko esan nahia edo da, azkenean, sendatzea, oinarri bezala deukiesen hitz guztiak, sendatu, sendagile, sendabide, sendabelar, guzti hoien errora joan nahi neban, garrantzia handia dekolako pelikulan bai gaixotasunak eta baita sendatzeak eta saintzeak.
Mikele, okerrezpanago hau ez da zure lehenengo filma, ez da?
Ez, orain arte egin izan dute ez beste labur metrail batzuk. Bi egin dute zorrela orkestuak izan direnak jaialdi desberdinetan, lehenengoa heldu izan zen, eta bertan erretratu bat egin otzon Ane Landari, nire nengusinari, arraunlaria dala bera, eta justo nera bezaro garaian eguan ordu napur bat horren inguruko erretratu egin eba, eta ostean orain ze ondino jaialdi eta mugitzen ari naizen noizko basoa dokumental experimentala.
Orain, una habitación propia izeneko residentzia honetan hartuko duzu parte, Maria Herrera López ezagutzen duzu?
Ba, bai, kasualitatez, ezagutu neban pertsonan, zinebik, bueno, antolatzen da ben, territorios y fronteras, antolatzen zituzten lehen alako jardunaldi batzuk dokumental gintzaren inguruan, ja ez dira egiten, baina bera etorri zan parte hartzaile modure eta horre ezagutu neban, eta ordutik ba, sare sozialetan eta jarraitzen dutzago pista bat abesteari, eta, bueno, ba, ibilbide oparoa egiten ari da Maria, beraz, gogotsu berarekin lan egiteko eta ikasteko.
Eta horrez gaine, esan duguna, La Casa Llena gunean be, egongo zara, kasu honetan, euskal zinemagile emakume pilloagaz batera?
Hori da, horre elkarrekin sortzen deitzen dan beste egitasmoa duki, horren bigarren urte izango da urten, eta iaz egin genuen proba pilotoa, eta neu bebertan egon nintzen, iaz egon ginen Tamara Lucarini, Nerea Ziarra, Naiara Carmona, eta Lara Izagirre, eta Bostok, eta urten ja talde bat sortu beharrean bi sortuko dire elkarrekin sortzen, bata euskeraz jorratu alizateko horregon gonaz neu, eta bestea gazteleraz.
Ba, lanpilloa daukazula, Mikele, hemendik eta senda, egi bihurtu daiten, ez da? Badaukazu buruan dataren bat, noizko egon daitekeen zure lana amaituta?
Oraindik urteetako lana izango dela esango nuke, pare bat urte ditzienez, bai, hori oso optimista izen da. Prozesu hauek beti dira oso luzeak, eta ez dutzat prisa zeldu nahi, ikerketari bere denpora emon gure dutza, filmaketari ere, beraz, bueno, prisa barik gogona segia esan denpora eskaintzeko eta behar dauena eskaintzeko sendari.
Eta ez dakite asmoen artean estreinaldia, ez dakit zinemaldian egiteko itxaropena daukasun, edo...
Hombre, itxaropena beti, baina oraindik goizegi da horretarako, eta bai, argi dau, behin pelikula amaitutakoan, bai, jaialdi desberdinetara begira jartzea da laikoena, ez, eta tartean bazinen baldia noski leku aproposa izateko izango litzateke.
Ba, pausuz pausu esan duzun modura,
hori,
eta urrengoa, ba, una habitación propia izeneko erresidentzia artistikoan parte hartzea, eta La Casa Llena gunean be hortxe aritzea, beti be senda izeneko zure proiektua egi bihurtzeko. Ba, sorionak, Mikele, jasotako, ba, bueno, azkematen sari modukoa da, ezta? Jaso duzuna. Sorionak eta sorterik onena, eskerrik asko.
Mi esker zeueri.
Itxaso Zabaleko olatua.